Nu, ko mēs šodien turpinām runāt par Dievu valstību? Ja kāds sacītu, ka Bībeles centrālā tēma ir Dievu valstība, tas nebūtu ļoti tālu no patiesības, gan arī tā varbūt tās varētu teikt, un mēs, kā kristieši, tiekam aicināti būt par Dievu valstības pilsoņiem, tajā dzīvot, par to liecināt. Bet ko tas nozīmē? Ja, mēs tevreiz sākam ar vārdiem, vai, lai nāk tava valstība. Pareizi, bet ko tas nozīmē? Kas tad ir Dieva valstība? Kāda tā ir? Un, protams, 2. Samuēla grāmata ļoti vērtīga šajā ziņā, ka tā mums atklāja ar šo stāstu par zelta laikmetu Dāvida dzīvē. Par Dāvidu kā šo te Kristus priekšteci, kad Kristus mums tiek saukts par Dāvida dēlu, atkal un atkal un atkal, atkal. Tad Dāvida ķēniņu valstī mēs varam redzēt, kā izpaužās Dieva valstība. Un šodien mēs runāsim, šīs ķēniņu valsts pilsoņi ienāk šajā valstībā. Kā tad cilvēki kļūst par šīs valsts pilsoņiem? Mēs nolasīsim no 8. Nodaļas, 2. Samuēla grāmatā, sākot ar 13. pantu, līdz 9. nodaļas beigām, 13. pantā. Ja? Tā ir 343. lapas pus, 343. lapas pus mūsu bībelēs. Sākot 8. nodaļā, 13. pantu. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzēji. Dāvids kļuva slavens. Kad viņš atgriezās, Sāls ielējā sakāvis 80,000 aramiešu. Edomā viņš iecēla vietvalžus, viņš tos izvietoja visā Edomā, un visi edomieši kļuva par Dāvida vergiem. Kungs sargāja Dāvidu visur, kur viņš gāja. Dāvids valdīja par visu Izraēlu un sprieda tiesu un taisnību visai savai tautai. Joabs, Ceruijas dēls, bija karaspēka virspavēlnieks. Jehošafāts, Ahilūda dēls, bija lietvedis. Cadoks, Ahituva dēls un Ahameliels, Ebaķjāra dēls, bija priesteri. Seraja bija rakstvedis. Benajahu, Jahojādas dēls, bija miesas sardzes priekšnieks, un Dāvida dēli bija palīgi kalpošanā. Dāvids teica, vai ir vēl kāds atlicis no Saula nama, ka mēs varētu izrādīt laipnību Jonatāna dēļ? Saula namā bija kalps vārdā Ciba. Tas tika atsaukts pie Dāvida, un ķēniņš viņam vaicāja, tu esi Ciba, tas atbildēja, esmu tavs kalps. Ķēniņš prasīja, vai nav vēl kāds vīrs Saula namā, ka mēs varētu izrādīt Dieva žēlstību? Ciba teica ķēniņam, ir vēl Jonatāna dēls, kam kroplas kājas. Ķēniņš viņam prasīja, kur viņš ir? Ciba teica ķēniņam, redzi, viņš ir Mahīrā. Amnēla dēla namā Lodabrā. Un ķēniņš sūtīja pēc viņa, lai atvestu no Lodabras, no Mahīra, Amnēla dēla nama. Kad Mefibošets Saula dēla Jonatāna dēls atnāca pie Dāvida, viņš krita uz savu vaigu un zemojās Dāvida. Dāvids teica, Mefibošet, un tas atbildēja, esmu tavs kalps. Dāvids viņam sacīja, nebīsties, jo es izrādīšu tev laipnību tava tēva Jonatāna dēļ. Es tev atdošu visus tavus tēva Saula īpašumus, un turpmāk tu ēdīsi pie mana galda. Mefibošets zemojās un teica, kas gan ir tavs kalps, ka tu esi pievērsies tādam sprāgušam sunim kā es? ķēniš pasaules saula puiscību un teica, es esmu atdevis tava kunga dēlam visu, kas piederēja saulam un viņa namam. Tu, tavi dēli un tavi kalpi apstrādāsiet zemi un ievāksiet ražu, lai tava kunga dēlam būtu iztika. Un tava kunga dēls Mefibošets turpmāk ēdīs pie mana galda. Cibam bija 50 dēlu un 20 kalpu. Un Ciba teica ķēniņam, mans kungs ķēniņ, tavs kalps darīs visu, ko ties pavēlējis. Un Mefibošets ēd pie ķēniņa galda, kā viens no ķēniņa dēliem. Mefibošetam bija mazs dēls vārdā Miha. Visa Cibas nama saime bija Mefibošeta kalpi. Mefibošets dzīvoja Jeruzalemē, un viņš vienmēr ēda pie ķēniņa galda. Mefibošetam bija klibas abas kājas. Tas ir Dievvārds. Nu ko, aizlūksim tās. Mēs pateicamies par tavu žēlstības pilno evaņģēliju. Cik viņš ir pārsteidzošs, cik viņš ir dāsns. Palīdz, lai tas tiešām šeit atskan tā, kā tu esi devis, kā tas ir uzrakstīts, un lai es tev lūdzu, lai tas paņem mūsu sirdis un piekaļ tuvāk tev, ka mēs ar tev tiešām staigājam, kā tavs valstības pilsoņi. Lai tiešām tas ir vārds, kas to savu darbu padara ne tikai vienkārši šeit, bet arī tā, ka mēs izējam ārā, ka mēs staigājam savos ikdienas ceļos, kungs, lai mēs staigājam kā tavs valstības pilsoņi šeit. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Nu, ko šajā reizē šī rakstvieta sāks ar to, ka Dāvids ir nostiprinājies savā ķēniņu valstī. Līdz šim pirmā Samuela grāmata ir patiesībā par to, kā Dāvids tiek iecelts pa ķēniņu, bet viņš, kā viņš tiek vajāts, kā Sauls viņu vajā, kā viņš jau ir ķēniņš, bet viņam ir šis te ceļš, kamēr viņš nonāk pie reālas pilnīgas varas, kamēr tā viņam tiek dota. Un tad tas gabals, ko mēs nolasījām pašā sākumā no 18. nodaļas, sākot ar 13. Tas vēlreiz tiek apstiprināts, kā nostiprinās ķēniņu vara, kā tiek sakaut viņa ienaidnieki, un kā 14. panta beigās ir sacīts, kungs sargāja Dāvidu visur, kur viņš gāja. Un tad sāk piepildīties tas apsolījums, kas bija iepriekš 7. Nodaļā, kad Dievs teica, es tavu valstību nostiprināšu uz mūžīgiem laikiem. Šis, protams, ir tāds neliels atspulks no tā, bet kad Dievs nostiprina Dāvidu ķēniņu valsti. Un tas sākās ar šiem vārdiem 13. Nodaļā, Dāvids kļuva slavens. Viņa valsts nostiprinās. Dievs to nostiprina. Un ko tad Dāvids dara tālāk? Ko tad viņš dara tālāk? Ko viņš šī 9. Nodaļā mēs redzam, ka viņš savā valstībā pieņem tos, kas ir savādāk bezspēcīgi un nederīgi. Viņš savā valstībā pieņem tos, kas ir bezspēcīgi un nederīgi. Un ko tad nozīmē šie vārdi, ka viņš pieņem? Ja? Ko nozīmē viņš pieņem savā valstībā? Šie vārdi sāks ar to, ka viņš saka, kam lai es vēl izrādu laipnību no Saula nama? Un te jau mēs redzam, ka Dāvids ir atšķirīgs ķēniņš. Viņš atšķirīgs ķēniņš no tā, kā parasti šajā pasaulē lietas notika, kā notika. Antīkajā kultūrā, kur ķēniņi nogalināja visus konkurentus. Bet atcerieties, Saulam bija dēls Jonatans, kas bija vienā brīdī sapratis, ka Dievs ir atņēmis valstību no Saula un atdevis viņu Dāvidam. Un tur ir atšķirība Jonatāna gadījumā no viņa tēva, no Saula, kad Sauls līdz galam cīnās, lai ar jebkuriem līdzekļiem paturētu valstību sev. Un Jonatāns viņa dēls ir sapratis. Viņš Dāvidam saka, es esmu sapratis, kad Dievs tevi ir nodevs valdīšanu. Viņš saka, es izvēlos savu lojalitāti pie tevis, nevis pie savu tēvu. Un viņš slēdz derību, un Jonatans viņam saka, klausies, turpina izrādīt man savu labvēlību. Viņi kļūst par draugiem, bet pirmā Samuela grāmata noslēdzās ar to, ka Jonatans tiek nogalināts karā un arī Sauls, bet ka Jonatans iet bojā. Un tāpēc, tad, kad Dāvids ir nostiprināts savā valstībā, kā valdnieks, kā ķēniņš, kad Dievs viņu nostiprina, viņš saka, nevis es nogalināšu visus, kas ir man konkurentu namā. Piemēram, Hērods, kas ir tad, kad arī, protams, kas ir, kuru laikā Jēzus piedzimst, mēs visi lasam, kad pie Hēroda atnāk, saka, klausies, kur te ir ķēniņš piedzimst, jā? Viņš nogalina visus bērnus Bētlamē. Mēs no vēstures zinām, ka Hērods nogalināja pat savus dēlus, lai viņam nebūtu konkurenti. Tas ir tā, kā šajā pasaulē ķēniņi cīnās par varu. Bet Dāvids ir citādāks. Viņš saka, šajā ir viens Saula pēctecis, kas ir Jonatāna dēls. Es gribu kādam izrādīt labvēlību. Mēs redzam, ka Dāvida personā mēs redzam no Dieva žēlsības jau citādāku ķēniņu, kur piepildījumu mēs redzam Kristu, kurš nav atnācis varu grābt, bet ir atnācis savu varu izmantot savu pavalstnieku labā, mūsu labā. Bet ko te nozīmē šis vārds laipnība? Un latviešu valodā viņš ir pavāju. Šeit te, pirmajā pantā. Vai ir vēl kāds atlicis no Saula nama, ka mēs varētu izrādīt laipnību Jonatāna dēļ? Izrādīt laipnību. Laipnība tas parasti mēs, nu kā ar ko mēs asociējam, ka kāds laipni pret tevi izturās veikalā vai kāds kaimiņš, kas izturās laipni. Tas vārds, kas ebreju valodā tiek lietots, ir hased. Jūs esat dzirdējuši hasīdi, ja? Šie te hasīdi, kurus mēs dažreiz redzam kaut kur pie mums varbūt mazāk, bet Londonā vai Ņujorkā jūs viņus daudz redzat, vai turpat Izrēlā. Ja? Ko tas nozīmē? Tie cilvēki cenšas būt uzticīgi, kas cenšas palikt uzticīgi Dievam un viņa vārdam. Ja? Ko nozīmē? Tātad šis vārds hased ir saistīts ar nemainīgu uzticību. Un burtiski tas nozīmē, hased nozīmē nemainīga, pastāvīga mīlestība. Mīlestība, kas nemainās. Kas paliek uzticīga mīlestība. Un tagad Dāvids saka, es gribu parādīt kādam labvēlību, vai laipnību, kā šeit sacīts. Viņš būtībā saka, es gribu kādam parādīt nemainīgu, uzticīgu mīlestību. Un paskatieties tālāk, kad pie Ciba pie viņa atnāk, trešajā pantā, viņš saka Cibam, vai ir kāds no Saula nama, ka mēs varētu izrādīt Dieva žēlstību. Un orģinālā tur tas pats vārds tiek lietots, hased. Latvisku tulkojumā viņi ir citu vārdu izmanto. Vienā gadījumā laipnība, otrā žēlstība, tur arī lietots vārds hased, respektīvi Dieva. Ja? Viņš saka, es gribu kādam izrādīt Dieva uzticīgu mīlestību. Ziniet, ko es jums iedošu piemēru, ko es aizņēmos no Andrew Jones, no St. Helens baznīcas, no sprediķa par šo rakstu, bet man liekas ļoti vērtīgs. Ko nozīmē šī nemainīgā mīles? Kā tas izpaužās? Iedomājieties, puisi sapracās ar meiteni, un viņš viņai saka, ka manas mīlestības apliecinājumi. Es tev katru rītu te būs brokasts gultā, kafija un brokastas gultā, un katru rītu es tev to apsolu. Un sākumā varbūt tas ir viegli, un tad paiet laiks, varbūt tās notiek kaut kāda bišķi pieredums vienam pie otra. Truska atsvešanāšanās varbūt iestājās, bet puisis katru rītu ir ar kafiju un brokastiem gultā. Un tad paiet laiks, un varbūt sieva bijusi neusticīga varbūt tās. Varbūt bijis kāda dēka vai vēl kaut kas. Bet viņš viņai piedod, viņš viņu pieņem viņu atpakaļ. Un katru rītu ir brokastis gultā. Ja? Un tā Bībele apraksta Dieva nemainīgu mīlestību. Tā ir Dieva uzticīgā mīlestība, kas šis te vārds, kas te tiek lietots hased. Un Dāvids saka, es gribu kā Jonatāna dēļ savam ienaidnieku namam, Saulu namam, ja kāds tur ir palicis Jonatāna dēļ, es gribu izrādīt šo nemainīgo, uzticīgo Dievu mīlestību. Un viņam saka, jā, ir Mefibošets, Jonatāna dēls. Un šī te gadu, piemēram, mēs varam sākt redzēt, kas tad ir tie, kas ir šīs te nemainīgās Dieva mīlestības saņēmēji? Kas viņus raksturo šajā Mefibošeta piemērā? Un te, ja jums Bībeles autori kaut ko grib uzsvērt, viņi to vienkārši vairāk sēdz atkārto. Līdz pat tādam, tā kā, nu, tā, līdz tā kā smieklīgumam, literatūras skolotāji jums atcerējumā sāka sarkano svitrot, tā kā, nu, tā ir tāda, kā tas, es neatceros pareizot terminu, kā es tik lietos, tā kā stila, tā kā, nu, nav labs stils, ja, ka tu tā kā pārāk daudz vienu vārdu lieto. Bet Bībeles autori bieži vien pat tik daudz nerūpējas par stilu, bet tas viens no mehānismiem, kā viņi kaut ko jums grib uzsvērt. Un kas raksturo šo Mefibošetu? Kas viņu raksturo kā, kā nemainīgās Dieva mīlestības saņēmēju? Mums tiek trīs reizes vienu lietu atkārtot. Ka viņš bija kroplis. Trešajā pantā. Dāvids prasa, vai nav vēl kāds vīrs Saula namā, ka es tam varētu izrādīt Dieva žēlstību. Un Ciba teica ķēniņam, ir vēl Jonatāna dēls, kam kroplas kājas. Un tad, kad Mefibošets atnāk, ka viņu atved pie Dāvida, ka Dāvids viņam saka, nebīsties, es tev izrādīšu laipnību tev tāvi Jonatāna dēļ. 8. Pantā viņš saka, kas gan ir tavs kalps, kad es pievērsies tādam sprāgušam sunim, kā es. Protams, žurnā šeit par šo te savu kroplumu, jā. Kā viņš ir no ienaidnieka nama viens, un otrs, kā viņš redz savu stāvokli. Un trešais pašās beigās, ar ko noslēdzās šī nodeļa 13. Pantā. Pēdējais teikums. Mefibošetam bija klības abas kājas. Trīs reizes tiek uzsvērts. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņš ir bezpalīdzīgs. Atcerēsimies to, ka viņš nāk no ķēniņa Saula līnijas, kurš tika atmests. Viņš nāk no Jonatāna ķēnišķīgās līnijas. Cilvēciski viņam vajadzēja būt vienam no mantiniekiem, bet ziniet, tā bija karavīra un karavadoņa laikmets. Un viņš šajās kategorijās bija nule. Ja? Klibām abām kājām trīs reizes tiek uzsvērts. Viņš bija bezpalīdzīgs, kā karavadonis, kā ķēniņš, ja, ja mēs sakam, ka viņš bija kā Saula, kā Jonatāna dēls, viņš bija nulle, viņš bija bezpalīdzīgs. Tas bija laiks bez sociālajām programmām, bez laikmeta, kad invalīdiem bija īpašas tiesības, ja, kas ir ļoti normāli, protams, ja, bez uzbrauktuvēm, bez rampām, bez ratiņiem un vēl kaut kā. Ja. Viņš ir pilnīgi bezpalīdzīgs. Viņš ir pilnīgi bezpalīdzīgs. Plus, pēc vecās derības likumiem, viņš nevarēja nākt templī. Kroplis nevarēja nākt Dievu klātbūtnē. Un tāpēc arī apstāties, kā viņš sevi raksturo šajā te 8. Pantā. Kas gan ir tavs kalps, ka tu esi pievērsies tādam sprāgušam sunim? Jūdiem suņi neskaitījās tādi jauki mājdzīvnieki, kā mēs esam pieraduši. Priekš jūdiem viņa kultūrā suns bija nešķīsts dzīvnieks. Tas bija lamuvārds suns. Tāpēc, kad jūs zināt, suņiem patīk ēst visādas tādas, nu, tādas lietas, ko mēs uzskatītu par tādām nepatīkamām un netīrām. Viņiem patīk vārtīties visādās tādās lietās iekšā. Ja? Tāpēc suns tika uzskatīts par nešķīstu dzīvnieku. Un tas komunicē arī šo nešķīstību Dievu priekšā. Viņi nevarēja nākt Dievu klātbūtnē. Kas ar šī te Dieva uzticīgās, nemainīgās mīlestības saņēmēji, kas paši ir bezpalīdzīgi? Tie, kas ir bezpalīdzīgi. Un tāpēc tad, kad atnāk Kristus, lai viņš tieši lai šo te lietu viņš uzsvērtu, un lai tieši tiem, kas domā, ka viņi ir tik labi, ka viņiem nevajag, viņš, vairāk, viņš nemitīgi lietošies te salīdzinājums un līdzības par to, ka tie, kas sevi izbīdīs priekšā, tiks pazemot, un kas būs pēdējie, tiks paaugstināti. Viņš ēd ar grēciniekiem. Tad, kad viņu atmet reliģiskā elite, viņš stāst līdzību par ķēniņu, kurš aicināja uz mielastu. Un visiem bija kaut kāds atrunas, ka nevajag. Viņš teica, ejiet salasiet aklos, slimos un klibos, lai svinību nams, lai viesību nams būtu pilns. Evaņģēlijs, jo mēs šeit vecajā derībā to redzam, un kad atnāk Kristus, viņš to vēlreiz ar rūporu pasludina, ka Dieva nemainīgā, uzticīgā žēlstība ir priekš bezpalīdzīgajiem. Un Mefibošets šeit to iemieso. Evaņģēlijs ir priekš bezpalīdzīgajiem. Bet kas tad ir tie labumi, tās svētības, ko Dāvids par viņu izlēja? Viņš viņam atgriež zemi, ja? 7. Pantā. Dāvids viņam saka, nebīsties. Pirmais viņš saka, nebīsties, jo Mefibošets, protams, ir nobijies, kad viņu ņemt pie ķēni, jo, kā es jau teicu, tajā kultūrā, kā arī mūsdienās, varbūt civilizētāk, bet no konkurentiem atbrīvojās. Ja? Palasiet vēsturi, jums ilgi nebūs jāmeklē. No konkurentiem atbrīvojās. Mefibošets, protams, dreb un trīc par savu dzīvību. Un pirmā lieta, ko Dāvids viņam saka, nebīsties. Tāpat arī mums evaņģēlijs pasaka, mēs esam bezpalīdzīgi, vainīgi un pelnījuši sodu un necienīgnāk ķēniņu klātbūtnē, Dieva klātbūtnē. Dievs saka, nebīsties. Kristus dēļ es tev izrādīšu savu nemainīgo laipnību. Bet tad viņš ņem atgriež zemi, 7. Pantā. Nebīsties, jo es izrādīšu tev laipnību tavu tēvu Jonatānu dēļ. Es tev vadošu visus tavus tēvu saulu īpašumus un turmāk tu ēdīsi pie mana galda. Un vēl divas reizes atcerieties, ko es iepriekš sacīju. Ja autors grib kaut ko jums uzsvērt, viņš atkārto vairākas reizes. Vēl divas reizes tiek uzsvērts, ka Mefibošets sēž pie ķēniņa galda. 10. Pantā otrā daļa. Un tava kunga dēls Mefibošets turpmāk ēdīs pie mana galda. Un 11. Pantā. Un Mefibošets ēd pie ķēniņa galda kā viens no ķēniņa dēliem. Mēs pie zemes līdz atgriezīsimies. Tā pirmā lieta, kad Mefibošets tiek sēdināts pie ķēniņa galda, un rakstīts, ka viņš sēdēja kā viens no dēliem. No ienaidnieka ģimenes, no Saula līnijas. Ja? Jonatāna dēļ, jā, bet no Saula līnijas, no ienaidnieka līnijas, viņš sēž pie ķēniņa galda kā viens no dēliem. Un tāpat arī mēs, Kristus dēļ, iepriekš ienaidnieki, iepriekš svešinieki, iepriekš nedarīgi un bezspēcīgi, klibi un slimi nedarīgi Dieva klātbūtnē. Mēs tiekam aicināti sēdēt pie Dieva galda, pie ķēniņa galda, kā viens no dēliem. Mēs pēc kādu mirkļu esam pie vakarēdiena. Un tas mīlas, kas atkārtojas visu laiku, tas nav vienreiz, tā kā Dievs tev pielaiž pie savu klāmu, un tagad, nu, tagad viss tagad dodies. Viņš savu sadraudzību ar mums, kā Dāvids šeit, tu katru dienu zēdi pie mana galda, kā viens no dēliem. Tāpat arī Dievs, viņš to apstipra mums atkal un atkal to, ka mēs sēžam pie viņa galda. Mēs mielojamies pie visiem labumiem, ko Kristus sarūpējis. Svētdien no svētdienas. Sēžam pie Dieva galda, kā viens no dēliem, kā viens no meitām, jā? Mielojamies šajā sadraudzībā ar kungu. Sēžam pie Dieva galda. Un tā otra lieta, ka zeme. Mēs mums jāsaprot, ka tas nav vienkārši runa par īpašumiem. Jūdiem zeme, apsolītā zeme, bija nozaudētās paradīzes tāda pagaidu atjaunošana nosacīta, mēs varētu sacīt. Zeme, kas tiek nozaudēta ar grēkā krišanu paradīzes dārs. Dievs teica, es jūs ievidīšu zemē, kur jūs labklājībā mitīsiet. Kur piens un medus kur tek. Tas bija laicīgs atgādinājums, ka Dievs atjaunos paradīzi. Dieva klāt, tā bija vieta, kur Dievs mājo, mēs jau skatījāmies. Ja? Kur jūs varēsiet ar kungu staigāt sadraudzībā. Zeme, priekš mums tas pasaka, Dievs saka, nāk jauna debes un jauna zeme. Šeit, uz šīs zemes, jūs daudz līdz nevarēsiet paturēt. Tas ir pagaidu, tas ir pagaidu mājoklis, pagaidu telts. Bet viņš saka, jums būs jauna debes un jauna zeme. Šis ķermenis, kas ir grēkam pakļauts slimībām un nāvē pakļauts, viņš tiks uzcelts. Kad viņš vairs nemirs. Tā kā Kristi tika uzcels, tā arī jūs ķermenis tiks uzcels. Un arī šī pasaule tiks atjaunot tādā veidā, ka tā būs jauna debes un jauna zeme. Un tāpēc šis te apsolījums Mefibošetam, viņš runāja tikai vairāk kā pa kaut kādiem īpašumiem. Ebrejiem, jūdiem vecajā derībā zem nozīmē šo apsolījumu par paradīzes atjaunošanu. Dievs dod šo laicīgo zemi, kur viņiem ir dots staigāt ar Dievu klātbūtni šajā tiem mierā un labklājībā, lai norādītu to, jauno debes un jauno zemi, kas mums tiks atjaunot, kas mums tiks dot. Arī tev, kā Dieva bērnam, tu jau tagad sēdi pie ķēniņa galda, akls, slims un klips un bezpalīdzīgs. Dieva nemainīgās mīlestības dēļ, tu jau tagad sēdi pie tēva galda un baudi viņa klātbūtni un viņa labvēlību. Un tev tiks atjaunota zeme, šī pasaule. Jūs ziniet, kas ir visas šīs pasaules lietas, ja? Viņām ir lemts iet bojā. Daļ grēka, daļ lāsta, kas vēl joprojām ir par šo pasauli. Ja? Par viņām visām karā, ziniet, ir šis te mīts vai leģenda par Demoklu zobenu. Ziniet, par ko es runāju? Atcerieties, Demokls, kas bija ķēniņa, Sirakūzas ķēniņa, Dionīsa, galmā, viņš saka ķēniņam Dionīsam, viņš saka, klausies, cik tas ir superīgi baudīt to varu un bagātību, kurā tu esi. Cik labāk nekā nevar būt, kā baudīt visu tos labumus tev, kas tev ir kā ķēniņam. Bagātība, slāva, prieks, baudas un ķēniņš Dionīs viņam saka, rīt viesībās apmainīsimies vietām. Tu nosēdīsies manā vietā, un es nosēdīšos tavā, apmainamies. Nākamajā dienā svinībās Demokls iesēžos ķēniņu vietā, notiek liels svinības, un viņš vienā brīdī netīšām paskatās augšā, un tur virs ķēniņu vietas karājas zobens, pakārts vienā zirga sarā, vienā zirga matā. Un viņš saka, klausies, neķēni, es gribu atpakaļ tajā vietā, kur tu sēdi, respektīvi, kur man. Tas ir tās par varas trauslumu, ja? Tas ir tās par varas trauslumu, ka ja tu esi šajā te varas epicentrā, par tevi karās šis Demokla zobens. Trauslā sariņā, kurš tu nezini, kurā brīdī viņš neizturēs to spriedzi un pār tevi gāzīsies. Ja? Bet tas arī, godīgi runāt, tas ir stāsts par to, kā par visu karājas to Demokla zobens. Jūs saprotiet to, ja? Par visām lietām šajā pasaulē, trauslā diedziņā tavā dzīvē karājas Demokla zobens. Tā ir šīs pasaules, kritušās pasaules, daļ grēku un citām lietām, daļ lāsti, kas ir par šo karājas Demokla zobens. Un zini, kā tu to, par to var būt droši? Par tām bailēm, kas tev nāk ik pa brīdi. Varbūt tas ir miegā, varbūt tas ir sapņos. Varbūt tas ir brīžos, ka tu atraujies no darba vai no kaut kādas aizņemtības. Ja? Tā panika kaut kāda, nemiers. Nespēja ja, būt vienkārši kaut kur. Jā. Tas ir, tu to Demokla zobenu jūti, un tas ceļš, lai tu saprastu, kas tad ir, Lūk, ir tās bailes, kaut kāda panika, nemiers. Un skaties, tikai paseko viņām, tā kā Ancīts ar grietiņu sekoja drupačiņām. Seko, kur viņas tev ved? Un tas ir tas Dēmokla zovens, kas tavā dzīvē karājās. Un tāpēc ir tik svarīgi, un tāpēc runāju par šo zemi. Tā ir vienīgā lieta, ķēniņa valstība. Tāpēc mēs sakam, lai nāk tava valstība. Jo tikai šiem te pilsoņiem, kas kā Mefibošets bezpalīdzīgi ir pieņēmuši ķēniņu nemainīgo, uzticīgo mīlestību, tie sēž tajā valstībā, kur cilvēki nav cēluši un cilvēki nevar iznīcināt. Ja? Tas ir vienīgais, tā ir vienīgā ķēniņa valsts, kas pastāvies mūžīgi, kur neviens neizjauks. Un atcerieties, kā šī te, tāpēc es nolasīju no 8. Nodaļas to gabaliņu 14. Pantā, kungs sargāja Dāvidu visur. Kungs, un tāpēc viņa valstība ir mūžīga, un tāpēc viņa dēla valstība, ko viņš iecēla. Jēzus valstība, kaut ar viņu nogalināja, viņa pat kaps un nāve nevarēja paturēt. Viņa valstība ir mūžīga. Un tāpēc evaņģēlis saka, nāciet visi, tikai, ja tikai ieraugu, tu atzīsti to, ka tu esi kā Mefibošets bezspēcīgs, jo par tevi karājas, jebkurā punktā karājas Dēmokla zobens. Vienalga, kur tu atrastos. Izvēlies savu lojalitāti ar ķēniņu, kuru valstība ir mūžīga. Pieņem viņu nemainīgo žēlstību. Un ziniet, kas ir? Mefibošets šeit saka, kas es esmu, ka tu man esi pievērst savu labvēlību un savu uzmanību? Un ziniet, kas ir? Šeit ir vēl viens pielietojums, ka mēs saprotam, ka kungs... Kristus mūs sēdina pie savu galda, kaut arī mēs esam bezpalīdzīgi, kā Mefibošets šeit saka, es esmu kā sprādzis suns, ka mēs novērtējam to, ka viņš mūs sēdina pie savu galda. Mēs citādāk sākam skatīties uz cilvēkiem apkārt. Ka mēs saprotam, ka mums Dievs ir izrādījis savu uzmanību. Ka mēs to tiešām sākam novērtēt. Mēs sākam citādāk skatīties cilvēkiem apkārt. Es jums došu piemēru. Mūs velk pie slavenībām. Ja varētu šeit 13. Dāvids kļuva slavens. Es te nākot uz baznīcu ar savu meitu. Mēs nākam un pie mūsu baznīcas savu mašīnu bija noparkojis Kristaps Porziņģis. Un viņš tur stāvēja, un es jums uzreiz pateikšu, man basketbols kopumā, kā sports veids, neinteresē vispār. Es nesakoju arī līdz slavenības ziņām zeltnējai presē, bet man tanī momentā, ka tu pietuvojies izcilībai un slavai, un viņš pietiekoši sakarīgs tāds cilvēks, var just viņš to fotogrāfiju ar mani būtu uztaisījis. Labprāt, bet tā, kad tu pietuvojies slavai, nenormāla vilkma parādās. Man cilvēkam, kuram tas kopumā neinteresē. Ja? Nu, viņš ir viens no, teiksim, nu, ja Latvijā ir 5 pasaules līmeņa, pasaules izcili sportisti, nu, viņš ir viens no tiem 5, teiksim. Es 5 varētu apmēram saskaitīt. Un man kaut kāds tāds, vajag viņu nofotografēties. Mūs vēl klāt pie slavas. Tu vilksi klāt pie kaut kādiem cilvēkiem. Kaut kur tu vilksi klāt. Ja? Es esmu ar viņu. Tā fotogrāfija pateikt, es esmu ar viņu. Nu, neesi jau, reāli jau neesi, bet es biju ar viņu. Ja? Jūs saprotiet, pa ko ir runa? Un šeit ķēniņš Dāvids kļuva slavens. Mefibošets var sēdēt pie viņa galda. Mēs varam sēdēt pie īstā Dāvida ķēniņa Kristus galda. Viņš aicina, mēs katru dienu tur varam sēdēt. Kā bērni, kā dēli. Jā. Un tā, ka mēs to sākam novērt, ka mums tas kļūst svarīgi, ka Dievs mums ir apsēdinājis pie savu galda, mēs varam sākt skatīties uz citiem cilvēkiem savādāk. Vairs nemeklēt tās attiecības, kuras varēšu selfijas taisīt. Saprotiet ideju? Tev jau selfijs, vienīgais selfijs, kas tev ir vajadzīgs, ir. Ir viens selfijs, kas tiešām ir svarīgs. Viņš jau tev ir. Viņš katru svētdienu tev tiek atgādināts, cerams, katru dienu viņš tev tiek atgādināts. Bet vakarēdienas kunga gals, tas, ka tu, saka, man jau ir selfijs, jā, man jau ir selfijs. Ar vienīgo ķēniņu, kurš ir vienīgā slava, kura neizgaisīs, jā, kur neizkūpēs. Tev ir viens selfijs vajadzīgs, un viņš jau tev ir iedots. Un tā, kā mēs to novērtējam, mēs sakam, klausies, tagad es varu sākt dzīvot tā kā savādāk, tā kā Kristus teica, kā Pāvils saka, es vairs nemeklēju savu labumu, es meklēju citiem cilvēkiem, ko es varu dot, nevis ko viņi man var dot. Pirmā korintiešu vēstule par to ir, ko es varu dot tiem cilvēkiem, kas man ir apkārt, ar evaņģēliju. Kā es varu kalpot viņiem ar evaņģēliju, tie, kur nepazīst, un tie, kur jau pazīst, kā es viņus varu celt ar to, ko Dievs man ir devis. Man vairs nav jāmeklē selfiju, ja, citur kaut kur. Bet es varu jau sākt domāt, ko es varu. Tas izmaina pilnīgi, ka mēs novērtējam to, ka mums tas kļūst dārgs, ka mēs sēžam pie vienīgā svarīgā un slavenās personas galda, ka mēs to noķeram. Un tāpēc jau es dažreiz atpakaļ teicu, ka cilvēks, kur dzīves centrā nav Kristus, vienīgi prieku savā dzīvē var dabūt nedomājot. Ja? Vienīgais veids, kā cilvēks, kur dzīves centrā nav ķēniņš, kur valstība nav nobrucināma, kā viņš dabūt prieku, nedomājot par dēmaklu zobenu virs galvas. Jo viņš tur karājās, viņš visu laiku, tāpēc jau tas dēmakls prasījās projām. Ja? Viņš visu laiku tur karājās. Un vienīgais veids, kā tu dabū prieku, nedomājot, izslēdzot realitāti, nomācot realitāti, bēgot no patiesības, nedomājot. Bet vienīgais veids, kā kristietis dabū prieku savā dzīvē, ir domājot. Un caur šo domāšanu par Dieva apsolījumiem, ka šīs lietas no abstraktām kļūst īstas. Ja? Ka viņas kļūst īstas. Ka viņas kļūst īsta, tas arī izpaužās. Es vēl vienu sportu piemēru jums došu. Basketbols neskatos, bet cits sporta veids, ne labi, meloju, vakar skatījos basketbolu. Un starp citu arī, es vakar skatījos ierakstā, Un es braucu uz veikalu, un bija fani no arēnas, bija saskrējuši, nu, pēc spēles. Un es vienu lietu sapratu, ja es, teiksim, vēlāk skatos atkārtojumā kādu spēli, es cenšos neskatīties uz faniem, jo es tādā veidā viņi nodos, kāds bija rezultāts. Ja viņi tur, jā, viss tas skaidrs mūs ir uzvarējuši. Ja viss tur tādi bēdīgi neko nerunā, klusums skaidrs viņi tā kā mūs ir zaudējuši. Ko es to gribu pateikt? Tas, kas ir cilvēkam sirdī, viņš nevar noslēpt, tā kā viņam tas nāk ārā vienkārši. Viņam nāk tajās izpausmēs, kā viņš domā par lietām, tas ienāk kā prieks viņa dzīvē, viņa izpausmēs. Kāpēc es to stāstu? Tad, kad šīs lietas nu, abstraktām ienāk mūsu sirdī, mūsu dzīves centrā, mums tas nāk vienkārši, sāk nākt vienkārši ārā. Ja? Un tas uzdevums ir šos apsolījumus, ko mēs lasam, kā Kristo Dievs mums ir devis savu uzticīgo mīlestību, kas nemainās. Viņa Jonatana dēļ tiek izrādīta Mefabošetam, tāpēc ir mums Kristus dēļ. Viņa nemainīga tāpēc, ka Dievs mums viņu Kristus dēļ izrāda. Viņš mums sēdina pie savu galdu. Vienīgais, kuras slava tiešām ir īsta un nemainīga, viņš mums sēdinās pie savu galdu, padarīs par saviem bērniem, par dēliem un meitām. Mēs sēžam pie viņa galdu un gaidam valstību, par kuras nekarājas dēmaklu zobens, ja? Vienīgā valstība, kas ir... Tā, ka tas nonāk mūsu sirds dziļumā un mūsu centrā, mums tas sāk nākt ārā, ja? Reālās kaut kādās izpausmēs. Un tas ceļš arī uz kā mainās mūsu dzīve, mūsu uztveru kaut kādas reakcijas, ja? Tāpēc arī Dievs mums atkārtot, kā Mefibošets katru dienu sēdē, tāpat arī mēs ejam pie kunga galda, un caur vakarēdienu viņš mums šos apsolojumus atjauno. Mēs sēžam, ēdam Kristus dēļ, saņemam tie nemainīgo mīlestību. Mēs kādu mīlu teikt pavadīsim klusumā, varam pārlasīt šīs lietas, tad iesim pie kunga galda.